tā varētu būt interesanti ne tikai bizē gaira cīnītājiem, bet arī tiem, kas mīl, piemēram, hip-hopu, jo šajā iestudējumā, kur veidoja Franča režisors Signorola, šai dejai ļoti liela nozīme ir pievērsta. Un, protams, Karmens lomai bija operatīvies piesaistīt Ramona Zaharija, kas ir izcila šīs lomas interprete, un nākošajā sezonā ir paredzēts, ka viņi to dziedās Ņujorkas Metropolitēna operā. Nākošā mums trindā ir Giuseppe Verdi opera Macbeth, es Mekšana režijā, un tad tā sekos Charles Gounod opera Faust, kur veidoja Aiks Karpetjāns kā režisors. Tātad tās ir nākošās nedēļas piekdienas un sestdienas plānu.